Vir hulle vanoggend vroeg toe ek nou so deur die preekse notaatjies lees, toe dink ek, wag, kyk eers, mense is mos nou so in die gewoonte, jy kyk nou eers wat op jou selfoon. Hier is 'n boodskapie van Andre. En hy sê, die drie musketeers, waarvan julle nou vanoggend gehoor het, is vandag in Griekeland, in Athene, en vanoggend in ons diensttyd is hulle op die Areopagus. In Areopagus, as jy nou Handelinge 17 lees, dis waar Paulus moet die Grieke geargumenteerders, die Epikureërs en die Stoïsyne, en waar hy gesê het, hy het gesien hierso in Athene is daar een altaar vir 'n onbekende God. Daar staan daar, die Grieke is altyd lus vir 'n nuwe story. En dan op die Areopagus het mense hulle stories gaan vertel. En toe Paulus vir hulle daar gaan vertel van die Here Jesus Christus. Nou, dis waar ons drie dominees vanoggend is en waar hulle Handelinge 17 lees. Dis lekker om daaraan te dink. Ons vertrou die Here sal vir hulle sal in die dae van iets heel anders beleef en op heel ander plekke wees, dan kan jy, as jy terugkyk, nuwe goed sien, of jy kan net sien, wat jy anders nie sien nie. Ons bid dat dit sal gebeur. Ek wil begin, as julle die woorde wat André nou vir my mee opdrag gegee het vir die preek van vanoggend, het sal nou nou hier op die bord kom. Ek kry so e-posse en hy sê, dit is nou die vyfde diens in hierdie reeks van leef, of leef belichaam. En ek moet preek oor die opstandingslewe en dit verbind met die opstandingsgemeenskap. Hoe lyk 'n community, 'n opstandingscommunity? Wat doen ons? Wat is ons roeping? Ons is mos nou nie tyd van na Jesus se opstanding, so hy sê ek preek nou laat dit oor hierdie tema gaan. Toe dink ek, oké, ek het nou lang tyd gehad en toe dink ek, ek gaan lees uit Matteus 28, die groot opdrag. So kom ons luister daarna. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party nog getwyfel het. Tot daar toe nog getwyfel. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Nou, André het vir my reguit gesê, die een rede hoekom hy nou vir my gevra het om vanoggend te preek, is oor die werk wat ek in die kweekskool gedoen het. Of my eie soort van story. Ek en Helen was 10 jaar op Appington predikant. Wonderlike 10 jaar. En toe net die 85, toe word ek nou beroep om terug te kom kweekskool toe. En ek was daar in die kantoor tot verlede jaar. En die een soort van tema, as jy ou nou in die universiteitswese is, dan is jy veronderstel om navorsing te doen. En my werk het altyd gegaan oor gemeentes. Klasse en daai soort goed as het oor gemeentes, oor die bedieningspraktyk. En my navorsing het altyd, het nou net so ontwikkel. Mens moet jou navorsing kan saamvat in een vraag. En die vraag was, wanneer kwyn die kerk en wanneer groei die kerk? Wanneer gaan kerke dood en wanneer begin kerke lewe? Nou, julle is waarskynlik weet dat die kerk in die Weste is nie op 'n goeie plek nie. hier van die vorige eeuw se einde af, na die Tweede Wêreldoorlog, het die kerk in Europa begin, as jy na statistiek kyk, af. Om Andrew Walsh, wat nou een groot vriend van my was, het altijd vir my hartseer vertel, van hoe die een kerk daar so in St. Andrews in Edinburgh in die wêreld wat hy geleef het, hoe dit in kroe verander is. En ek, die week kry ek uit die Christianity Today is die baie groot tydskrif van Amerika, soos die kerkbode hier in Suid-Afrika, en wys hulle daarop dat in die laaste 3 jaar het die grootste denominasie in Amerika is die Southern Baptist Kerk, en hulle het nou in die laaste 3 jaar in die COVID periode 1.1 miljoen lidmate verloor. Maar dis een tendens in alle Amerikaanse kerke, alle denominaties, in die hele Weste, in Suid-Afrika. Hier so in die laat 80's het die NG Kerk sy hoogtepunt gehad by 1.2 miljoen lidmate, dit is nou sterk onder 1 miljoen lidmate. En dit is een tendens wat jy in alle kerke kry. Jy kry klomp nieuwe kerkies, maar daarover kan ons net iets sê. As jy na die geskiedenis sien, dan sien jy dis 'n patroon, reg deur die geskiedenis. Daar's die wonderlike vers in Prediker, wat is, was reeds, wat kom het ook al reeds gebeur, God laat weer gebeur, wat vroeger gebeur het. En die oomie wat ek julle na verwys het, om Andrew Walsh, hy is 'n professor, dokter, hy is 'n baie slim geleerde man, en ek het hom in Lusaka leer ken. Hy het Afrika se geskiedenis geken soos baie min mense dit ken. En hy het oor die geskiedenis en oor die kerk in die geskiedenis die volgende 4 opmerkings gemaak wat ek nou dink verskriklik waardevol is. Die eerste ene is: the story of the Christian church is not a steady triumphant progression. It's a story of advance and recession. As tye wat die kerk gegroei het, tye wat die kerk net doodgaan. Die tweede ene is: Christian faith must go on being translated. Nou, dit is absoluut, hierdie stukkie is vital. It must continuously enter into the vernacular culture, and interact with it, or it withers and fades. Jy kan nie, as jy nou deur die geskiedenis kyk, dan sien jy elke keer, nou leef die kerk op, en hy het sy reels en sy regulasies, en hy het sy dogmatiek, en hy het sy hele grote organisasie, en dan word daai goed so belangrik, en dan gaan die tyd aan, die tyd skuif aan. En jy kan nie met al die oudtydse goeders in 'n nuwe tyd leef nie. Jy moet leer om 'n nouse lewe te kan leef. As jy dit nie doen nie, dan sterf die kerk. Nou, dit is wat aan die gebeur is. Okay? Die derde ene is: the heartland of Christianity moved from Jerusalem to Asia Minor, then to Africa, dis nou Augustinus en daai kerkvaders van Afrika, to Europe. It is moving from the north to the south at present. No church, no place, no culture owns Christianity. Is nooit ons besit nie. En dan die volgende ene wat vir my vrek baie beteken. A significant feature of the demographic and cultural shift in the Christian center of gravity is that each threatened eclipse of Christianity was adverted by cross-cultural diffusion. Crossing boundaries have been the lifeblood of historic Christianity. The energy, dit is vital is a lekker woord. The energy of these crossings has come from the periphery rather than the center. En dit beteken, elke keer as die kerk aan die doodgaan was, dan begin hy weer snaaks op allerhande plekke, gewoonlik op ander plekke, begin hy lewe. En from the periphery, en dan, die bedoeling daar is, dit is waar gewone mense weer leer om Jesus te volg. Die kerkse organisasie, die kerkse bestuur, se doemenis wil ek amper met liefde sê, se kerkkantoor, se reëls en regulasies, se kerkorde, se kerkwette en al, daai goed hou nie 'n kerk aan die lewe nie. En in die geskiedenis, elke keer wanneer die kerk so half doodgegaan het, dan het gewone mense weer ergens oor grense gegaan, oor die gewoonte. Kyk, ons sit elke keer, ons lewe in ruimtekies, waar in 'n ou soort van dis jou wêreldjie in jou lewe. As jy in jou wêreldjie alleen bly, gaan jy geestelik dood. Want Jesus, dink nou aan die Nuwe Testament, Jesus het altyd oor grense gegaan. Hy het altyd. Pieter het dit soveel keer die laaste tyd in reekse of preke gesê, wat ek nou vreeslik gewaardeer het. Een preek wat ek goed onthou, toe sê hy, Jesus was in Galilea. Verstaan julle wat in Galilea? Wie julle van Galilea? Galilea was 'n plek waar daar nie net Jode was. Ja, was allerhande mense, allerhande groepe, allerhande soorte. En as jy dan nou gaan die Bybel, die evangelies mooi lees, dan sien jy, maar Jesus vat sy disippels elke keer oor grense. Na plekke en na mense en situasies wat al glad nie aan gewoonte is. En dan gaan hy help, dis elke keer wat daar nood is, dan gaan hy help met Jesus die mense daar. Dit is ongelooflik waar. Dit is een van die grootste geheime. Nou, Jesus het ons nou disippels gemaak. En toe hy nou opvaar na die hemel, toe sê hy vir hulle twee goed, wag tot die Heilige Gees kom, maar gaan na al die nasies toe, gaan oor grense, maak mense my disippels. Nou eintlik is dit nog maar net, leer mense om vir my te volg, om my voorbeeld te volg. So ek wil nou met daai versie as vertrekpunt basis vier vrae antwoord. Of vier vrae, ek het dit nou maar vir myself ek preek maar vir jouself in die eerste plek. So ek het vir myself vier vrae gevra en dit deel ek met u. Die eerste een is, wat is my grootste en kosbaarste besitting? Die tweede een is, waarvoor leef jy? Waarvoor leef ek? Derde een is, waar leef jy? Waar leef ek regtig? En waarvoor leef jy? Waarvoor leef jy? Nou die eerste een is, wat is jou kosbaarste besitting? Ek gaan die vier vragies kort antwoord. En dan wil ek terugkom by daai wat Andrew Walsh gesê het. As jy dit nou vir Petrus gevra het, dink nou aan Petrus se lewe, jy ken dit. En toe net voor die hemelvaart, toe vra Jesus daar langs die meer vir Petrus drie keer, het jy my werklik lief? Nou julle weet die agtergrond daarvan, Petrus het 'n groot baai gemaak van sy christenskap. Hy was baie versekerd, selfversekerd oor dat hy Jesus altyd sal volg, en daarvoor raai hy die Here drie keer. En toe help die Here om weer op sy voete met hom drie keer te vra of hy vir hom lief het. En op die oom sê Petrus, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Petrus het toe besef dat Jesus is die kosbaarste besitting in sy lewe. Nou, jy kan dit Paulus ook vra. Julle weet die Damaskuspad story. Paulus wat eers vir die kerk gewerk het en toe tot bekering gekom het. En toe werk hy vir die Here. En die ander kant se soort van voorbeeld is soos daai ryk jong man wat na die Here toe kom en hy vra vir die Here baie mooi vroom vra. Maar toe die Here vir hom sê, gaan verkoop al jou goeders en gee dit vir die armes, toe los hy dit. Die Heidelbergse katechismus, het kom uit die hervorming uit tyd uit, het die Wat is die kostbaarste ding in 'n ou se lewe? So saamgevat. En nou dis die lied wat ons gesing het. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Dit is my anker. Dit is my enigste troos. Hoop. Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Dit is my anker, my enigste hoop. En dan die doop is die seël dat die Heilige Gees al hierdie goed werk deur die krag van die Heilige Gees, niks deur ons krag hê. My gehoorsaam aan God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat my lei. Ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Want nou ons kan niks kostbaarder hê as dit nie. In die lewe en in die sterwe, hy vanoggend is ons hartseer. Ek sien nog waar hy staan en sing. Maar sy behoort aan die Here. So, die eerste antwoord op hierdie vraag, wat is my kostbaarste besitting, is dat ek aan Jesus behoort, dat ek hom volg. Dat ek hom sal volg. Dis wat disipel wees beteken. Die tweede vraag is dan nou, waarvoor leef 'n mens? En die Nuwe Testament se kortste opsomming van wat alles oor Jesus Christus saamvat, is die Koninkryk van God. Dit is as 'n verskriklike oulike stukkie waar jy die twee pole kan sien. Dis nou daarso waar Jesus by Pilatus is. Nou, Pilatus is vrou het 'n slegte droom gehad en nou het sy vir hom laat weet, hy moet mooi besluit wat hy vanoggend wil besluit. En nou praat Jesus, Pilatus met Jesus en hy vra nou, hy is jy koning? En die Here sê, ja, hy is. Nou wil Pilatus van die koninkryk weet. En Jesus sê vir hom, dis die koninkryk van die waarheid. Fake news. En toe lag Pilatus wat van. En ja, julle kan nou die hele storie van Pilatus en Jesus lees. Jesus het op 'n ander plek in Johannes 14 vers 6 gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En julle en ek weet vandag van fake news, en waar kry jy waarheid? As jy nou na die kerkgeskiedenis kyk, dan sien jy dit so duidelik. As jy vir Paulus vra oor, kyk, Paulus was daar op die Damaskuspad, hy het vir een koninkryk gewerk. Ek meen, hy het flat out gegaan. En toe konfronteer die Here Jesus vir hom, wat maak jy met jou lewe? En Paulus kom tot bekering. En hy lewe vir 'n ander koninkryk. Nou vriende, geskiedenis is so belangrik. Kyk na die geskiedenis. Begin by onsself. Ons hele apartheid storie in hierdie land. Apartheid was 'n koninkrykie met mure wat jou amper wou beskerm van die ander. En kyk na die hele patroon van die geskiedenis van die Jode. Daai klomp fariseërs, hulle die Romeine gehaat. Dink nou aan die Duitsers se uberras goeters. Hier in Afrika, goeie vader, elke stam wil sy eie koninkryk en grondwet in mag hê. Dis die ou storie wat in die Ou Testament met Babel geïllustreer word. Die vraag is, waarvoor leef jy? Waarvoor leef ons? Vriende, mense wat Jesus volg, leef vir 'n ander koninkryk, vir 'n ander waarheid, met baie ander waardes. En daai koninkryk het nie grense nie. Nie klasgrense nie, nie rasgrense nie, nie gendergrense nie. Mense, alle mense, is welkom in daai koninkryk. Jesus het vir sy disippels gesê, gaan na alle mense En help hulle om my te volg, want ek is die weg en die waarheid in die lewe. Nou die derde vraagje is, waar leef jy? André se versoek was nou dat ek moet iets sê oor die opstandingscommunity. dit is nou opstandingscommunity. Ons woord vir dit is nou bijvoorbeeld gemeentes. Verlede week by Antonella se kleintjie se doop het ons baie gepraat van a village. Dit is mos 'n Afrika uitdrukking, it takes a village to raise a child. En dit was 'n vreeslike lekker oggend want al hulle vriende en hulle skoolpelle en regtig die village, ons kinders, onsself kan nie sonder 'n village staande bly nie. Ons het hulp nodig, ons het ondersteuning nodig, ons het liefde nodig, ons het kritiek baie keer op ons lewens nodig en so voort. Nou as jy kyk na hierdie, wat die Here gedoen het, hy het die disciples, nou ongelukkig die Nieuwe Testament is ons nou geskryf in 'n tyd wat vrouens geen waarde gehad het, he, wat 'n vreselike groot fout was, maar as jy tussen die lyne lees en sien, en heel tyd Maria en al die vrouens wat saamgegaan het in hierdie klomp, dat gehelp het, dat hulle kan iets eet en hulle goed georganiseer het. So as jy lees van die 12 disciples en die Here hulle rondgeneem, moet nie net dink aan mans nie. Daar was altyd vrouens by. En Jesus het hulle, het 'n village gevorm, waar hulle na mekaar kon kyk. Hy het vir hulle geleer om voete te was. Hy het lang drama gehad om onder hulle uit te sorteer, dat niemand is die belangrikste nie. Jy weet, die een wou mos aan sy regterhand en die ander aan sy linkerhand sit, en toe is die ander allemaal kwaad vir hulle, die typiese fights. Op die ou einde word die village genoem kerk, ekklesia. Dit beteken, dit is 'n woord wat in daai tyd gebruik word vir mense oproep vir die army. Hulle word uitgeroep, hulle moet die army kom dien. Dieselfde woord word gebruik vir kerk, maar ons word opgeroep, uitgeroep om Jesus te volg. Dis wie ons is. Waar leef jy? Vriende, een ou kan eindelijk net leef en bly leef en waarborge vir jou lewe hê as jy in 'n community leef, in 'n gemeente, in 'n vriendekring. En dit is nou waar ons die kindertjies altyd die kom voorstel. Dis die luister, hulle is deel van ons village. Die laaste vraagie is, waarvoor, of wanneer tenminste, wanneer leef jy? Nou, hier is die Grieks nogal baie interessant. Die hoofwerkwoord is, maak disciples. Maar die ander, die gaan, is, wel wat het nou op neerkom, is, waar jy ook al gaan in die wêreld, waar jy is, moet jy altyd besig wees om mense te help om my te volg, om Jesus te volg, om te weet wie is Jesus en dat hy die waarheid is, en dat hy die weg is en dat hy die lewe is. En hy gee vir hulle moed, soort van, hy sê vir hulle, onthou aan my is alle mag gegee, tot verdagte. En die hele verhaal van die uitstorting van die Heilige Gees, ja, dit is so mooi, dit begin by, toe Jesus se bediening begin het, hy het eers na die uitstorting van die Heilige Gees, wat die Gees op hom neergedaal het, daar vandaan af kon hy sy Vader volg. En dit is verskriklik mooi om te lees, veral Markus, dan sien jy dat die Here Jesus het heeltyd daarop geconcentreer om na sy Vader te luister, om niks te doen sonder dat hy weet dit is wat sy Vader vir hom sê om te doen. Jy weet daar wat hy baie eenkant gegaan het en gaan bid het en so. Nou, wanneer leef jy? Vriende, ons kan net regtig leef as ons Jesus volg. En ons hoef nie bang te wees nie. Want Jesus het gesê, aan my is alle mag gegee. En hy het vir hulle gesê, daai klompie disippels, onthou, dit was 'n baie vyandige wêreld waarin hulle geleef het. Wag nou totdat die Heilige Gees kom. En julle weet wat op Pinksterdag gebeur het, ons vier dit een van die dae. Die krag van die Heilige Gees help mense. Daai krag is hierso vir ons vir vandag. So ek wil graag saamvat deur te sê my sê net maar akademiese lewe het hierdie altyd gekyk na die vraag wanneer leef die kerk, wanneer sterf die kerk. En dit het is, as jy net die geskiedenis kyk, dan sien jy die antwoorde. Hier was 'n preek wat Pieter gepreek het oor verwonding. En hy, dit was 'n wonderlike preek, want hy gesê, dis slegs as 'n ou verwond is, dat jy, wat jy soek vir genesing. En weet jy, as jy die kerkse geskiedenis kyk, is, daar is altyd hierdie patroontje. Die mense is bang of benoud of verwond of, ja, ek het die wonderlikste keer, of dit soveel keer in Afrika gesien, soos in Angola na die 40 jaar oorlog. En ons het nou navorsing gedoen in 3 lande en elke keer gekyk, wie is die leiers wat uitstaan en wat verskil gemaakt het. En dan sien jy elke keer, dit is in verwonde gemeenskappe, waar daar pijn en angst en stikkendheid is, dan soek mense hulp by die Here. En dan leer hulle hom volg. Hulle leer Jesus ken, hulle leer die krag van die Heilige Gees, hulle leer die waarde van die woord, hulle volg dit. Dan kom die seën. Die moeilikheid is, dis langer termijn tyd, jy weet, jy geskiedenis nodig. Dan kom die Here se seën, dan gaan het goed, dan begin jy die Here vergeet. En jy dink jou eie doen, jy begin jou eie koninkryk bou, en dan 2-3 geslagte nade, dan val alles plat. Wat is die teken van wat gebeur as mense Jesus volg? Dan groei die kerk. En die grootste navorsing, of die beste navorsing, ons het al een paar keer, Pieter het dit al gewys, ek het by vorige preek lang gelede dit ook al gewys, maar daar was ontsaglike intensieve navorsing gedoen deur Rodney Stark en 'n Hengse span geleerde ouens van baie wetenskappe, en hulle het gevra, waarom het die kerk in haar eerste 3 eeuwe so gegroei? Gooi gou hy goede kiesie so op, laat die ou net die feite kan kyk. Terwyl sy haar slide soek, daar sy. Ek gaan nou sommer dit net vervindig so. The Rise of Christianity explains, Rodney Stark, how Christianity grew from 7,000 Christians when Jesus died, Anno Domino, that's the year of 37, to 34 million, something like 300 plus years later. Toes Christene 56% van die Romeinse Ryk, en onthou daai hele geskiedenis tot daai tyd was hulle vervolg. Dit is die grootste wat die wêreld ooit gegroei het. En die navorsing vra toe nou, waarom het die kerk so gegroei? Nou is toe 5 antwoorde. Die eerste een, the Christian lifestyle was different from that of the world. Jy weet, hierdie Romeinse Ryk het, ek wil nou nie vir julle al die stories vertel, maar kom ons kyk na die tweede rede. Christene was anders, sy lewens het anders gelyk. Dis die eerste rede. Die tweede ene, Christian care, Christians cared. Dis die diakonia, diaken beginsel wat die punt is. Christene het nood en stikkendheid raak gesien. En daar was daai twee Hengse groot pokke epidemies En in daai tyd is omtrent 1/3 tot 1/4 van die totale bekende wêreld is dood daaraan. En in daai tyd, in al die geskrifte wat die ouens kon kry, staan het net uit wat die verskil is wat Christene gemaak het in die verskriklike stikkende tyd. Ek het dit nou in Angola gesien. Die General Secretary van die een kerk laat weet vir my, dit is nou net mooi amper 1 jaar terug, hulle het 30.000 nuwe lidmate in Huambo verwelkom. Ek wil nou weet, wat is die story achter dit? Hy sê, nee, hulle het, die kerk het begin, mense help met die, wat in die COVID-krisis is, en al hoe meer mense het kerk toe gekom, want die kerk was die plek waar mense mekaar help. 30.000 nuwe lidmate in die dorp, in area. Dan die ander ene is Family Life gave security to women and children. Nou die van, jy wat weet van die morele waardes van die Romeinse Rijk, en o vader, dit was een baie siek story. En vrouwens sociale positie in die tyd was nachtmerrie. Misbruik en gebruik en ek weet nie wat als nie, maar as jy nou die Nieuwe Testament lees en ook wat Paulus hulle in die ouwens gesê het, kyk, as jy Jesus volg, word jy deel van die gemeenskap. Die eerste gemeenskap is die gemeenskap van die drie eenheid. Jy word deel van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God kom by ons in die mysterie skakel ons in. Maar hy het ons geskep om as man en vrou en kinders te lewe. Vriende, ek het 'n vriend by wie ons die week gekuier het, wat net in 'n voltydse bediening is, rondom die hulp aan paas en kinders, seunskinders. Die gebrokenheid rondom gesinswaardes in ons tyd is verskriklik. En die kerk kan 'n verskil maak. En het 'n verskil. En waar dit gebeur, groei die kerk. Dan die vierde een is addressed racism, classism, sexism, all peoples who are welcome. Overspelige vrouwens, mense met afwijkende, mense moet eers die woord gebruik, met gender, die hele gender ding, tel daaronder. Alle mense is welkom by Jesus Christus. Alle mense. Hy is lief vir almal. En as hulle dit in ons gemeenskap sien, dan kom hulle en dan groei die kerk. Christians were hardworking, honest and dependable. Dit was 'n vrek interessante een. As jy nou, in Thessalonicense skryf Paulus baie oor die punt. Ek dink as ons binnenlandse sake departement net 'n klampie Christene kan kry, sal dit so waar moet ons allemaal baie beter gaan. As ons staatsdienst vol sulke Christene van kan wees wat werk, wat omgee. Jesse. Nou, vriende, as ek nou terugkyk na wat Andrew Walls teen die agtergrond, kom ons kyk nou weer na daai 5 punte wat Andrew Walls gesê het aan die begin. The story of the Christian church is not a steady triumphant progression, it's a story of advance and recession. Die kerk sterf as gewone mense nie vir Jesus volg nie. Die kerk kan nie bly lewe sonder gewone mense, gemeentelede, wat Jesus volg nie. Die strukture en die leerstellings hou nie die kerk in stand. Dit is nie die kerk nie. Dan die tweede ding wat hy gesê het is, Christian faith must go on being translated. Julle weet toch nou, ons is in 'n totaal nuwe tyd. Ons is die tyd van die internet en selfone en COVID het alles verander. Ons as Christene moet nou leer hoe volg ons Jesus 'n nouse lewe. Hoe doen ons met hierdie pragtige kindertjies wat aan ons voorgestel word? Moet ons kindertjies wat daar buite sit in ons gemeentekinders, hoe help ons hulle om in hierdie omstandighede Jesus te volg? Hoe doen ons dit self? As ons dit doen, dan groei die kerk. Want dit is die weg in die waarheid in die lewe. In 'n wêreld wat die waarheid soek is. Ok, die volgende ene. Ja, ook Christus leef in verhoudings, nie in strukture nie. Dit Christus beïnvloed die strukture ten goede, maar sonder 'n village, sonder community, sonder mense wat soos ons by mekaar kom om raad te kry en sonder mense wat in hulle gewone lewe, Christus lewe, sterf die kerk. Ok, die volgende een is vir my altyd, ja, dit is betekend vir my so baie. En dit is nou, daai eerste langsin is mos nou oor die geskiedenis, dit kan nou so goed in die geskiedenis raak sien. En dan sê hy, crossing boundaries have been the lifeblood of historic Christianity. The energy of these crossings has come from the periphery rather from the center. Vriende, kyk na u lewe. Kyk na u vriendekring, kyk na wat u doen. En vra Andre en Pieter sê altyd ek moet nie u sê nie, ek moet julle sê. Jy vang ek nou myself uit. Vir ons, vrek weet vriende, as ons ons lewens gevang raak rondom onsself en net ons eie ingroepies. En ons gaan nooit oor grense na waar daar hartseer en stikkendheid en gebrokenheid en nood is nie. Dan volg ons nie vir Christus nie, want Christus het dit gedoen. Gaan dan na alle nasies toe, maak die mense my disippels. Volg my, volg Jesus. Ek gaan nou afsluit met 'n vreeslike mooi vertaling van die teksvers, wat twee van my vriende, Stefan Joubert en Jan van der Walt, hulle is al twee in die Nuwe Testament profies. En hulle het die groot opdrag so vertaal. Maar dis, die nuances van die teks is vir my verskriklik mooi. Ga nou na die hele wêreld. Ga nou die hele wêreld in. En nooi al die mense uit om my volgelinge en disippels te word. Doop hulle in die naam en met die gesag van die Vader. En die Seun. En die Heilige Gees. Leer hulle alles wat ek julle geleer het en oortuig hulle om my om daarvolgens te lewe. En weet verseker, ek is elke dag by julle, ja altyd, tot aan die einde van die wêreld. Weet verseker, die Here is deur die Heilige Gees altyd daar om vir ons te help op die weg en op die waarheid en op die lewe. En ons moet ons self mekaar en ander help om te leer om Jesus te volg. Dit is 'n groot opdrag. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is die community wat ons dra en waarin ons moet inkom en waar ons saam veilig is by die waarheid en by die lewe, by alles. Amen.